Nsellmilkom l-istudio sta Campus FM jinaslim buħaġar flimkien mal-missidna residenti ta' din is-sensiela Professor Gloria Lauri Lucente. Nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela tant popolari tagħna ċineċena. Illum se niddiskutu żewġ films Franċiżi. L-ewwel film huwa popular ta' Reġi Roin Sar tas-sena 2012 u t-tieni film li ħanitkellmu fil-programm tal-lum huwa Le Saveur du Palais ta' Christian Vincent ukoll tas-sena 2012. Gloria, il-plot ta' popular.
Iva, poġġena dawn iż-żewġ films Franċiżi flimkien silejn għaliex kif se naraw huma films pjuttost effervescenti, imma m'anki ċertu serjetà fihom. Mela naraw il-plot ta' popular. L-1958 Rose Pamphile hija tfajla għandha xi 20 sena taħdem fil-grocer ma' missiera u f'post village żgħir fin-Normandija. U missiera jixti li jitiżżewweġ il-mekkanik tal-villaġġ immi għandha ambizzjonijiet oħra. Trid tisir segretarja. Dik l-ambizzjoni tagħha. Allura titlaq u tagħmel l-intervju u tintażel appuntu mill-proprjetarju Louis Echard. Ovvjament ġa nistgħu nindunaw dan huwa ġuvni mhux miżżewweġ, attrajenti ħafna, affaxxinanti ħafna u di tibda taħdem bħala segretarja imma hi pjuttost ineffiċjenti bħala segretarja. Ma tinqalax. Iżda. Louis Echard jinduna b'talent enormi ta' Rose, taf tittajpja, veloċità straordinarja. U x'jagħmel? Jibda jittrejnija. Letteralment jittrejnija biex l-ewwel tikkompeti f'kompetizzjonijiet nazzjonali, reġjonali, nazzjonali, u mbagħad fl-aħħar tal-film ukoll hemm il-kompetizzjoni mondjali u ovvjament iċ-champion jiġifieri tat-typewriting tal-veloċità speed fenomenali hi Amerikana. Jiġifieri hemm ukoll il-ġlieda kważi bejn l-Amerika u Franza.
Gloria, kif ġietu l-idea li reġista li jagħmel film ta' din ix-xorta?
Iva, x'din hija interessanti, dan huwa film, jiġifieri, hawnhekk għandna film agonistiku, l-isport, it-typewriting li jispiċċa jiġi it-trasformat jiġifieri f'attività agonistika qisha l-Olympic Games. Sa frattant hemm ħafna tensjoni meta aħna naraw dawn il-competitions, dawn it-tfajliet li jinvestu tant enerġija u tant ambizzjonijiet appuntu f'din il-kompetizzjoni. U kif ġietu, għaliex il-reġista jgħid illi ra feature ferm qasir appuntu fuq dawn il-kampjonati għax daw vera kienu jeżistu fuq dawn il-competitions, dawn il-kampjonati ta' typewriting, jiġifieri ta' veloċità fit-typewriting u beda jagħmel ir-riċerka u skopra appuntu illi kien hemm skejjel illi ovvjament għad hemm skejjel alla voli naħseb naqsu ħafna li għal typewriting imma skopra appuntu li kien verament sport u ebbek twildet l-idea illi jagħmel dan il-film ambjentat appuntu fl-aħħar snin tal-ħamsinijiet.
Naraw xi influenzi ta' film zoħra?
Ovvjament hemm influenza kbira, My Fair Lady, għax hawnhekk għandna tfajla, jiġifieri minn villaġġ żgħir tan-Normandija, tmur taħdem bħala segretarja ma tinqalax totalment inkompetenti, u jibda jittrejnija u dejjem issir ħafna iktar irraffinata u eleganti u ma nistgħux ma niftakrux ovvjament Audrey Hepburn fil-film My Fair Lady ta' George Cukor imma wkoll hemm ħafna influenzi ta' films oħra. Hemm influenzi per eżempju kif se naraw anki ta' Douglas Sirk, ta' Billy Wilder, ta' films ambjentati, ansi mhux ambjentati, miġbudin li nħadmu fil-ħamsinijiet.
It-titlu popolar.
It-titlu popolar. Mela, it-titlu interessanti għaliex it-titlu popolar kienet it-typewriter. Popolar it-typewriter. Illi typewriter li kienu jużaw id-ditta ġapij u popoler appuntu kienet typewriter illi ta' spiss kienet tintuża f'dawn il-competitions. Jiġifieri hawnhekk x'għandna f'dan it-titlu x interessanti. Minnaħa hemm it-typewriter, imma t-typewriter u oġġett simboliku ħafna għala għaliex din it-tfajla qed tinvesti l-ambizzjonijiet tagħha fit-typewriter, jiġifieri, u ix-xogħol ta' segretarja hi qed taraħ bħala simbolu anki ta' emanċipazzjoni femminili. Għax din hija interessanti, inti ovvjament aħna fi żminijietna nistgħu ngħidu jiġifieri emanċipazzjoni bil-forsa tibqa' segretarja, ma ngħidin nitkellmu fl-aħħar snin tal-ħamsinijiet u rridu niftakru wkoll illi dan il-film huwa ħrafa, huwa forma ta' fable, fairy tale, jiġifieri fejn naraw din it-tfajla illi tagħmel minn kollox biex titlaq x'imissiera ma jkunx irida titlaq, ikun irida taħdem miegħu fil-ħanut tiegħu. Jiġifieri għalih l-ambizzjoni kbira tiegħu x'inhi illi tiżżewweġ il-mekkanik tal-villaġġ f'Normandija, jiġifieri issir mara tad-dar u dak kollox mentri hi fit-typewriter, jiġifieri fix-xogħol ta' segretarja tara forma appuntu ta' liberazzjoni u ta' emanċipazzjoni.
Nistgħu ngħidu Gloria li dan hu film nostalġiku fuq il-ħamsinijiet?
Poġġiha hekk. Nistgħu forsi ngħidu illi huwa film nostalġiku fuq il-ħamsinijiet iżda silejn. Huwa iktar nostalġiku lejn il-films illi nħadmu fil-ħamsinijiet mhux lejn l-epoka tal-ħamsinijiet, iżda il-films kif qabel ta' Billy Wilder u ħafna ta' Douglas Sirk. Jiġifieri min sa jara dan il-film ma jistax jekk ikun ra il-film ta' Douglas Sirk tal-aħħar snin tal-ħamsinijiet, partikolarment l-aspett kromatiku, per eżempju, il-kulur li jintuża, hemm ħafna eki, hemm riżonanzi jiġifieri, niftakru appuntu f'dawn il-films ta' Douglas Sirk għandhom dik il-kwalità dak it-timbru mal-ewwel isu maħdum huwa film illi donnu maħdum appuntu fil-ħamsinijiet. U mbagħad ovvjament hemm ukoll riżonanzi ta' film Franċiż importanti ta' dawk iż-żminijiet Parapluie de Cherbourg ukoll.
Film feminist Gloria.
Di interessanti. Huwa film feminist għaliex minnaħa qegħdin naraw ix-xewqa u l-ambizzjonijiet ta' din it-tfajla illi titlaq jiġifieri mid-dar tagħha u jkollha karriera tagħha. Imma mbagħad hemm min qal rajt reviews u qalu dan huwa film feminist, dan huwa film post-feminista, dan huwa film pre-feminista għala. Għaliex, ovvjament, wieħed jista' jgħid, imma insomma jiġifieri l-ambizzjonijiet tan-nisa jieqfu hemm, tajjeb ħafna li huma illi ssir segretarja, imma tieqaf hemm aħna din nitkellmu jiġifieri ma rridux nagħmlu wkoll kumment anakronistiku għaliex wara kollox qegħdin nitkellmu fil-ħamsinijiet fuq tfajla illi ma kellix żbokki oħra u għall-inqas irnexxila jiġifieri ssib dal-iżbok differenti ovvjament. Għanna love story hawnhekk ukoll. Għaliex hemm min li jgħid dan mhuwiex femminista għala għaliex il-happy ending huwa marbut maxix ma' żwieġ i ovvjament se tibda tħossa attratta jiġifieri lejn il-boss tagħha u se titwielet storja ta' imħabba. Iva, ovvjament, hawnhekk għandna il-happy ending u mhux qed nagħti spoiler huwa marbut kemm mal-kompetizzjoni. L-aspett agonistiku, jiġifieri din sa tirbaħ jew le l-competition, imma marbut ukoll mal-istorja ta' imħabba tagħha.
Xi reviews?
Mela, ħan semmilek ir-review ta' Sight and Sound, illi ma naqbilx magħha din ir-review. U hija interessanti għaliex dan il-film jiena l-ftit reviews taljan li rajt kollha kemm huma faħruh dan il-film. U appuntu kummentaw fuq dan l-aspet dawn ir-riżonanzi tal-films tal-ħamsinijiet. Mentri, bosta reviews oħrajn, per eżempju, Sight and Sound, Sue Harris, xi tajt, ħanaraw ftit. Tajt illi l-film jirnexxilu jikkattura il-fasċinu bil-veloċità illi kienet parti integranti mill-ħajja kulturali tal-ħamsinijiet għax irdu niftakru illi fil-ħamsinijiet il-karozzi jisiru ħafna iktar maġlin jiġifieri. L-ajruplani, it-trains, kollha jiżviluppaw, jiġifieri hawnhekk għandna ċertu fasċinu bil-veloċità. Kollox huwa dejjem iktar maġġel u hawnhekk għandna typewriter ferm innovattiva u Rose hija forma ta' pioniera jiġifieri. Imma xi tkomplitajt Sue Harris? Sue Harris tajt imma effettivament alla volja għandna tfajla enerġika u b'talent straordinarju huwa film ferm konservattiv. Jiġifieri importanti l-mistoqsija li saqsejtni għad li dan huwa film femminista. Sue Harris żgur li ħatajlek le għaliex dan huwa film konservattiv u mbagħad x'tajlek. U din hija interessanti. Tajlek illi ħa naraw ftit is-sexual politics ta' dan il-film. Għalfejn jirnexxiela tintażel minn lui din it-tfajla għaliex hija iktar attrajenti u iktar żagħżugħa minn nisa oħra li applikaw għall-ġob. Tajt u mbagħad per eżempju l-ambizzjoni femminili. L-ambizzjoni femminili sa biss twassal jiġifieri ma jistax ikun illi mhux bil-fors fiż-żwieġ ħadd ispiċċa l-ambizzjoni ta' din it-tfajla u mbagħad tajt hekk. Tajt hawnhekk għandna dinja fejn Alla għadu ma kreax lil Brigid Bardot. U tajt, for a film about modernity, għax tinterpretaħ bħala film fuq il-modernità. It is willfully old-fashioned and about as insubstantial as the froth on a cappuccino in one of those new-fangled coffee bars. Jiġifieri qiegħed tajt dan huwa film bla sustanza. Jisu irrawa illi jintissib fuq il-kapuċċino u alla volja huwa film fuq il-modernità effettivament huwa film old fashioned skont Sue Harris imma assolutament ma naqbilx magħha.
Fil-fatt inti ma taqbilx ma din ir-review ta' Sight and Sound. Forsi hemm xi review li taqbel magħha?
Hemm review tal-Guardian. U il-Guardian ikollhom reviews ferm tajbin. Jina nissuġġerihom jiġifieri l-semmija tagħna. U appuntu qal illi l-ewwel nett qal illi dan huwa film illi fakkarna film ieħor Franċiż illi aħna ddiskutejna hawnhekk fit-tul The Artist. Iva, assolutament. Imma mbagħad jagħmel ukoll riferiment għal Douglas Sirk. Assolutament, min jaf il-film sta' Douglas Sirk appena jibdow ix-xeni jiġifieri tal-ftuħ mal-ewwel Douglas Sirk. Tinduna illi qiegħed jiemita l-aspett stilistiku jiġifieri viżiv ta' Douglas Sirk. Jagħmel ukoll riferiment dan ir-review lill-film Vertigo għaliex vera. Hemm għax interessanti, wieħed meta jibda jara film u iktar kemm ikun rik l-arkivju mentali tiegħu ovvjament tal-ispettatur, iktar jista jara jiġifieri dawn il-konnessjonijiet bejn film u ieħor. U hemm sekwenza, pereżempju, illi verament tfakkarna ġo Vertigo huwa mument illi mhuwiex komiku assolutament għax ikun hemm moment fejn Rose tħalli lil Lui u jispiċċa illi tispiċċa b'manager ieħor jiġifieri. U hemm xena illi verament anke mill-aspett stilistiku jfakkarna Vertigo u mbagħad xi jgħid. Ħaġa li verament bilt mar-reviewer jgħid illi dan huwa film illi sa jappella lill-spettaturi illi jieħdu gost jaraw dawn ir-riżonanzi jiġifieri. U mbagħad jgħid ukoll mhuwiex film ikkalkulat, cold, calculated picture, le, mhuwiex, jgħid, light-hearted it is, but it's also thoughtful. Għalhekk qatt qabel iva effervescenti, imma hemm ċertu serjetà. Amusing and touching. Mbagħad jispiċċara kemm interessanti x'jgħid. There's a generosity and kindness underlying the smooth surface. And a sense of sadness of loss about a past that can be recaptured as style but never recovered as reality. Vera tajba din is-sentenza, assolutament. Għaliex vera, hawnhekk għandna smooth surface, għandna l-witch wara kollox meta nitkellmu fuq iċ-ċinema qegħdin nitkellmu wkoll fuq superfiċi, fuq surface, u dak is-service xi trasmettilna. Imma wkoll hemm sens ta' telfa inti għad li huwa film nostalġiku fuq il-ħamsinijiet u jiena għadlek iva ma mhux biss. Nostalġiku fuq il-ħamsinijiet u anki fuq il-films li nħadmu fil-ħamsinijiet u jgħid li l-passat aħna forsi nistgħu nikkatturawh bħala stil. Nistgħu nirriproduċuh bħala stil. Imma ovvjament qatt ma nistgħu nirkuprawh bħala realtà.
Gloria, kumment ġenerali. Aħna ovvjament hawnhekk nagħmlu ħafna analiżi ta' films u qisu kważi kull film ikollu konnessjonijiet jew riferimenti. Dawn mingħajr dubju ma jsirux b'mod
każwali,
imma ikun hemm il-ħsieb warajhom.
Assolutament. Mela, din hija interessanti u kemm il-darba anki l-istudenti jisaqsuli jgħiduli imma dawn ir-riżonansi. Dawn leki, dawn il-riferimenti jiġifieri, dawn huma purament każwali le. Hawnhekk mhumiex purament każwali, jkun hemm ħsieb kbir ovvjament, hemm ċerti films illi huma mibnijin totalment fuq citationality. Pereżempju, jekk għandna naraw film bħal Moulin Rouge, dak huwa mimli riferimenti għal films oħra u jgħat kważi jisfidana il-direttur biex aħna namlu dawn il-kollegamenti. Ovvjament, direttur mhux kemm jitfa kamera f'idejh u jibda jidderiġi, ħafna minnhom ikunu studjaw. Ikunu studjaw, jekk inti tisma pereżempju il-Martin Scorsese, Martin Scorsese huwa enċiklopedija, letteralment huwa kritiku fenomenali huwa enċiklopedi l-arkivju mentali tiegħu. Jiġifieri u ovvjament se jdaħħal riferimenti għal films li influwenzawh u li hu iħobb. Jiġifieri iva hemm it-teknika ta' citationality tista' tkun teknika li tiġi użata ħafna tista' tiġi wkoll abbużata jekk id-direttur mhuwiex direttur proprju kbir poġġiha hekk, imma le dawn jkunu riżonanzi konxi. Volontari għall-inqas kważi kollha ħanpoġġuha hekk. U anki Philip French f'dik ir-review li semmejtlek minn The Guardian jgħidlek, għax pereżempju hemm ir-referiment li għamilt għal Vertigo. Vertigo hija xena anki d-dwal ma l-ewwel tinduna xi ħadd li jkun ra Vertigo, film kbir iktar minn darba darbtejn tlieta jiġifieri ma jistax ma jgħidx hemmhekk hemm dak ir-referiment.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċineċena flimkien miegħi Selim Buħaġar u l-mistiedna residenti Professor Gloria Lauri Lucente, issa se nkomplu nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi huwa Les Averdu Palais ta' Christian Vincent tas-sena 2012.
Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away blues from the refugee
oh,
camp.
Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, she living a life just like a movie star.
Ahora vengo, mamá chola, ahora vengo, mamá chola.
María, María.
Għanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film Lasa Verdu Pale, il-plot Gloria.
Hortense Laborie, chef straordinarja tgħix fil-kampanja u taf issajjar ferm kreattiva. Ġurnata minnhom tissejjaħ biex isejħula biex issir il-kwoka personali tal-President Franċiż. Diki il-plot. X'jiġri tmur ovvjament irrivoluzzjona il-kċina tal-President, imma għandna wkoll ħafna ejra, mibeda minn kollegi tagħha jiġifieri sakemm fl-aħħar ma tiflaħx, ma tissapportix iktar għaliex din hija mara ferm, sempliċi u f'daqqa waħda issib ruħha jiġifieri issib ruħha f'din il-mibeda u bħala target tal-ejra tal-kollegi tagħha.
Xi karatteristiċi tipiċi tal-films Franċiż reċenti, Gloria, forsi anki dawk li aħna ddiskutejna.
Iva, aħna kemm il-darba kif taf jiena ċ-ċinema Franċiż inħobbu ħafna. U aħna, pereżempju, ddiskutejna Intouchable. U għadna illi hawnhekk għandna verament karatteristiċi tal-kommedja għall-Italjana. Imma mhux biss, alla voli din nitkellmu fuq ċinema Franċiż, il-films komiċi Franċiżi huma ferm dinjitużi ta' livell għoli ħafna. Ma nistgħux ngħidu sfortunatament l-istess ħaġa għall-bosta films komiċi Taljani li jiġu prodotti fl-Italja. Ħana raw ftit xi karatteristika pereżempju ta' Intouchable, imma mhux biss Intouchable anki ta' dan il-film u ta' films komiċi oħra. Pereżempju hemm it-taħlita ta' realtà u ta' finzjoni jew realtà u fantażija. Insomma, għandna kontrapożizzjoni jew ġusta pożizzjoni ta' dinja fejn jgħixu fiha li hija popolata minn nies famużi, sinjuri u dinja li hija ippopolata minn nies iktar sempliċi, mhumiex magħrufin, mhumiex famużi. U anki f'dan il-film, jiġifieri kemm Intouchable, u anki f'dan il-film Lasa Verdu Pale, għandna appuntu id-dinja ta' nies famużi u id-dinja ta' nies illi huma ħafna inqas famużi, anzi huma pjuttost sempliċi.
L-idea ta' dan il-film, Gloria, bbażat fuq storja vera.
Iva, l-idea ta' dan il-film bbażat fuq storja vera. Ir-reġista ara appuntu l-autobiografija ta' din ix-chef, Daniel Mazet del Pech. Di verament sejħula jiġifieri biex issir ix-chef personali tal-President François Mitterrand. Di kienet ix-chef personali tiegħu. U rivoluzzjonat il-kċina l-cuisine tiegħu. U kienet tagħżel appuntu affarijiet sempliċi ħafna. Anki fil-film narawha jiġifieri trid hi kienet tħobb ħafna l-imbit. Imbit vera tajjeb preġat u kċina sempliċi ħafna. Jiġifieri dana r-reġista ara appuntu il-biografija jew l-autobiografija ta' Daniel Mazet del Pech u bena il-film fuq din l-autobiografija u anki bosta interviews magħha.
L-aħħar kemmtejn fuq il-protagonista, Gloria?
L-aħħar kemmtejn fuq il-protagonista u anki fuq il-film, dan huwa film ieħor divertenti ħafna. Populero ġobni immensament. Dan il-film oġobni huwa film kif għad effervescenti u l-iktar ħaġa konvinċenti hi appuntu din il-protagonista Hortense, anki l-isem Hortense, Hortensia, dik li tieħu ħsieb jiġifieri l-jorti, le pereżempju il-basiliko, il-salvia, eċetera. U għanna mara sempliċi ħafna, imma fl-istess ħin iddeterminata f'dinja maskili. Tispiċċa, tippenetra f'din id-dinja maskili, jkun hemm ħafna u ħafna ejra leja tipprova tintroduċi element ta' eleganza u sempliċità, kemm sa tirreżisti għamlet sentej taħdem appuntu għal François Mitterrand.
Gloria, l-aħħar ftit sekondi immorru lura ftit tal-dak li konna qed nitkellmu qabel meta semmejna li film kollu tant riferimenti.
Iva, u l-arkivju mentali kemm tad-direttur.
U anki tal-ispettatur.
U anki tal-ispettatur u d-direttur qed jisfidana ħafna drabi. Dan huwa interessanti għaliex hemm l-element ta' citationality hemm films dan huwa element li dejjem żdied. U anki fil-letteratura hemm min jgħid jiġifieri li citationality hija karatteristika wkoll tal-kitba postmoderna kif ukoll taċ-ċinema within quotes postmodern, imma huwa importanti li mhux biss ikun hemm riferiment jew l-appropriazzjoni, irid ikun hemm ukoll trasformazzjoni. Hemmhekk tinduna kemm hu kbir reġista. Għaliex wara kollox inkella jista' jkunna bricolaġ jew forma ta' collage, ikun hemm riferiment għal dak il-film għal dak il-film l-ieħor, imma mbagħad irid japprojhom ovvjament jissellifhom id-direttur jew id-direttriċi u jittrasformhom f'xi ħaġa li huwa tiegħu jew tagħha, xi ħaġa illi tkun oriġinali għal dak il-film.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena fejn tkellimna dwar il-film Popular kif ukoll dwar il-film La Saver du Pale. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, Slejn u Gloria minn Campus FM, insemmulkom.